Kristjánsson svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég bið nú háttvirtan þingmann að misskilja mig ekki þannig að ég hafi verið í einhverjum metingum hana hvort að þessi ríkisstjórn eða þær sem fyrir voru hefðu veitt meira fjármagni til samkeppniseftirlitsins. Ég var bara að benda á það að á umliðnum árum og misserum þá hafa stjórnvöld veitt auknu fjármagni til samkeppniseftirlitsins og reynt að styðja við bakið á því í sínum störfum. En engu að síður blasir þessi staðreynd við okkur að úrlaust mála fyrir samkeppniseftirlitinu tekur upp undir alltaf 2-4 ár. Og það sem ég var að benda á er að verði þetta frumvarp lögfest, þá er viðbúið að óbreyttu að sá tími sem að fólk þarf að sæta og að málsmeðferðar tími samkeppniseftirlitsins í einstökum málum muni lengjast. Það stafar að því að með þessu frumvarpi verða samkeppnislögin gerð óskýrari, óljósari og það verður mjög erfitt fyrir stjórnendur og eigendur fyrirtækja að átta sig á því hvaða reglur gilda rekstur þeirra.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður